Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu expertul în politici educaționale, Anatol Gremalski, despre începutul anului școlar și prioritățile din educație. Datele autorităților din luna aprilie a acestui an arătau un deficit de peste 2000 de profesori, însă unii șefi de direcții raionale constată că cifra reală ar fi acum mult mai mare. L-am întrebat întâi de toate cum de s-a ajuns la această stare de lucru.
Sunt mai mulți factori. Evident, principalul din ei sunt salariile mici și fapt care îi face profesia de cadru didactic neatractivă și până în prezent sistemul nostru de învățământ se menține datorită faptului că lucrează foarte multe persoane ce au trecut de vârsta pensionării. S-a mers pe principiul neglijării acestei probleme, ea nefiind prioritară în agenda mai multor guvernări, și s-a ajuns la situația critică de astăzi. Vreau să vă spun că, în general, cerințele față de persoanele care vor să profeseze în învățământ, practic nu există. Școlile noastre acceptă orice tânăr care deține o diplomă de studii superioare, indiferent de faptul, coincide pregătirea lui cu disciplina școlară pe care va preda sau predă mai multe discipline concomitent, nu contează.
Cum se întâmplă că educația se regăsește la coada priorităților?
Cred că derivă din mentalitatea societății noastre. Odată cu dezindustrializarea țării, cunoștințele nu mai sunt la fel de valoroase în percepția publică. Lumea vânează mai mult o diplomă decât cunoștințele propriu-zise și mesajele transmise de alegători către guvernanți se axau pe alte probleme care, în opinia alegătorilor, erau mai importante. Evident, guvernanții răspund la așteptările alegătorilor. Dacă educația nu e prioritate, ei se îndreaptă spre alte sectoare. Apropo, ultimele sondaje arată următoarele. Educația a fost clasată pe primul loc ca importanță într-o listă de mai multe sectoare, de 6% conform barometrului de opinie publică din acest an. Prin urmare, majoritatea cetățenilor, deși declară că educația este o prioritate, de fapt nu o consideră așa.
Să fie doar semnalul trimis de cetățeni o cauză sau, în general, autoritățile, când își stabilesc agenda, acordă importanță unor alte domenii?
Păi, volens, nolens, într-o societate democratică, autoritățile trebuie să fie foarte sensibile la opiniile cetățenilor și, dacă, să zicem, un alt sector al vieții socioeconomice aduce mai multe voturi, evident că atenția autorităților se direcționează anume acolo. Pur și simplu, la noi, deodată, nu se spune deschis că avem alte priorități sau considerăm mai important, de exemplu, mărirea pensiilor sau compensarea prețurilor la medicamente, ci se merge pe declararea tuturor sectoarelor prioritare, unele de ele fiind mai prioritare ca celelalte. Ceea ce, în opinia mea, este nonsens.
Ați atras și dumneavoastră atenția că în școli sunt acceptați orice fel de specialiști, cât se constată o lipsă acută a cadrelor didactice. Directorii de școli spun că mizează pe faptul că unii profesori vor accepta să predea mai multe discipline cu o asemenea soluție. Unde se poate ajunge?
În primul rând, cred că trebuie să fim cinstiți. Sunt declarate vacante în școli posturile care nu mai pot fi ocupate de cei care sunt deja angajați în școli, fiindcă din cauza salariilor mici, fiecare cadru didactic își dorește cel puțin un salariu jumate. Prin urmare, să zic așa, la concurs, de piață sunt scoase doar orele care nu pot fi acoperite cu cadrele didactice din școli. Ele, evident, vor preda orice disciplină. Prin urmare, faptul că persoana nouă care vine într-o școală va preda mai multe discipline nu contravine tendinții generale. În toate școlile, în special în cele mici, fiecare cadru didactic are mai multe discipline. Evident, se răsfrânge direct asupra calității studiilor și avem circa 5 sau 10% din școli în care un cadru didactic predă mai mult de 3 discipline.
Recent, ministra educației Monica Babuc a anunțat că indemnizația pentru tinerii specialiști pedagogi se va majora de 3 ori, de la 45 la 120 de mii de lei. Nu este pentru prima dată când se anunță majorarea acestei indemnizații. De ce totuși, în opinia dumneavoastră, nu au dat roadele scontate aceste măsuri încurajatoare ale autorităților?
Până în prezent, evident că majorările respective au fost nesemnificative în opinia tinerilor care ar fi dorit să îmbrățișeze o carieră pedagogică. Dacă s-a început la 30.000, s-au mai adăugat 10 sau 15.000, evident că astfel de sume nu schimbă radical viața unui viitor tânăr specialist. Faptul că se va mări de 3 ori, cred că va avea un impact mult mai profund. Cred că autoritățile au conștientizat faptul că intrăm într-o criză și dacă nu vor fi întreprinse măsuri radicale, vom avea un învățământ caracteristic evului mediu.
Pe de altă parte, există o situație despre care vorbesc deschis și rectorii, că tinerii care merg la specialitățile pedagogice, în mare parte, vin mai degrabă pentru bursă și pentru că mediile lor nu le permit să intre la alte facultăți. În ce măsură putem miza că absolvenții într-adevăr vor merge să profeseze în mediul rural, acolo unde lipsesc profesori?
Pentru a asigura școlile cadre didactice, ar trebui să reformăm nu numai sistemul de motivare a cadrelor didactice, dar și învățământul general în ansamblu. Este clar că un tânăr nu se va duce să lucreze într-o școală mică. De exemplu, un profesor absolvent de informatică va avea într-un gimnaziu doar 3 ore. Ce va face el într-un sat în care are de predat 3 ore? Asta alcătuiește a 6-a parte dintr-un salariu. Prin urmare, cadrele didactice trebuie să fie formate pentru a preda pe arii curriculare, de exemplu, reale, umaniste. 2, școlile trebuie să fie cât mai mari, ca să avem colectivi serioase, colectivi în care predomină relațiile profesionale și nu cele de cumătrism și nepotism. Și ce este foarte important, în colectivele mari, fiecare cadru didactic vede o eventuală creștere în carieră. Care va fi creșterea în carieră a unui tânăr, tânără, care se duce să lucreze într-o școală mică? Toată viața el va rămâne un cadru didactic cu 3 ore sarcină.
Școli mai mari în condițiile în care și numărul de copii este în scădere, nu doar a profesorilor.
Aveți perfectă dreptate, perioada preelectorală nu este bună pentru reforme și mesajele guvernării vor fi de calmare situației, de păstrarea situației fără schimbări radicale, cât sunt afectate interesele multor alegători. De aceea trebuie să trecem pur și simplu această perioadă și să revenim iarăși la reformă. Vrem noi sau nu vrem? Și marea tragedie a școlilor mici constă în faptul că ele nu asigură calitate, nu faptul că se cheltuie bani. Și lucrul ăsta o demonstrează foarte clar examenul de bacalaureat. Rata de promovare a fost cea mai rea în liceele, școlile mici.
Soluția ar fi optimizarea acestor instituții?
Soluția ar fi crearea unor școli de circumscripții puternice și dezvoltarea rețelei de transport. E mai ieftin să întreții un sistem de transport școlar decât să menții foarte multe școli mici care nu dau calitate. Cu regret, părinții noștri nu conștientizează acest lucru și de aceea mesajul lor către guvernanți este nu vă atingeți de școli. Părinții noștri preferă o școală de lângă casă în detrimentul unei școli de calitate.
Dar cât de corect sunt guvernanții în găsirea acestor soluții? Ori ne aducem cu toții aminte, nu de mult, Ministerul Educației tocmai a redeschis niște școli mici în care au venit după redeschidere câte 3-4.
Ei încearcă să-și ajute alegătorii. Iar societatea noastră este mult mai sensibilă la faptul că într-o școală mică nu sunt elevi decât la faptul că într-o școală mică nu se face carte.
Recent, mai mulți profesori s-au coalizat în jurul unui grup numit Pedagogi Solidari pe rețele de socializare, care cer o mărire de salariu de 50%. În opinia lor, asta nu ar fi o soluție, ci doar o intervenție în regim de urgență pentru a salva educația. Dumneavoastră ce credeți?
Păi noi toți susținem mărimile de salarii, mai greu e cu partea de acumulare a veniturilor ca să acoperim aceste măriri și din câte știu eu autoritățile au mărit de la 1 septembrie cu 8% salariile și ar fi bine ca aceste măriri cu 50%, cu 100% să nu fie făcute după principiul colhozului la toți. Și în funcție, de exemplu, de gradele didactice, de rezultatele școlii.
Concomitent, probabil trebuie menținut în instituții și personalul auxiliar. În grădinițe, situația nu este mai bună la capitolul remunerare.
Da, aici e un punct foarte, foarte vulnerabil referitor la personalul auxiliar. Și iarăși revenim la optimizări. E clar, cât de mic n-ar fi școala, trebuie să aibă doi paznici. Dar când este o școală mare, economiile sunt enorme, anume personalul auxiliar. Este un indicator de eficiență care arată foarte clar că pe lângă cadrele didactice, cam tot atâta se cheltuie pentru personal auxiliar. Ceea ce nu e corect, fiindcă banii trebuie să se ducă pentru viitoarele cunoștințe ale copiilor. Noi trecem la procurarea de servicii. Școala nu mai trebuie să aibă mulțime de electricieni, templari, paznici și restul. Trebuie să încheie contracte cu firmele, companiile care prestează serviciul respectiv. Este mult mai ieftin.
Cum se întâmplă că, practic, în fiecare an, în ajunul anului școlar, apar în discuție probleme legate de lipsa profesorilor, salarizare? Pe parcursul anului, autoritățile din educație scot în față, s-ar părea, alte subiecte, cum ar fi introducerea uniformelor școlare, micșorarea volumului de teme pentru acasă.
Păi ce să vă spun, faptul că problemele stringente apar pe agenda discuțiilor publice doar la începutul sau la sfârșitul anului școlar, încă o dată subliniază și confirmă teza că educația, cu regret, nu mai este chiar o prioritate. Dacă ar fi o prioritate, ar fi discutată în fiecare zi.
A fost opinia expertului în politici educaționale, Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice.